Mi bale ba Korinto sapita zumi. Ngai Paulo, nazali kobenga bino penza ngai oyo nazali mutu pete tango nazali elongo na bino, lokola balobaka, kasi nazali na bokasi po na bino soki nazali mosika. Nazali kosenga bino kati na boboto, pe bolamo na Kristo, bosukuma ngai te na kozala na bokasi tango na kokuma epai na bino, po na ndimi solo ete na komeka bokasi na batu oyo bazali koyebisa ete tozali kosala lokola batu basalaka. Ya solo, tozali na nzoto na batu. Kasi tozali kobunda te lokola batu babundaka. Bibuneli ya etuba oyo tozali kosalela ezali oyo ya mokili te, ezali bibuneli makasi na Nzambe, bibuneli yango ezala kopesa bokasi na kosilisa bisika makasi na basoda na kokengela vile. Tozali kosilisa makanisi na lokuta. Tozali kobwaka makamo na lolendo oyo batu bazali kokanisa na kobundana na mayele na Nzambe. Tozali kokanga makanisi nyonso na boloko po na kokamba yango na nzela na kotosa Kristo. Pe tozali tayari po na kopesa etumbu na batu na kufunda tango bako talisa botosi malamu nyonso. Bozali kotala eloko lokola yango ezali komonana malamu. Soki mutu moko atalisi ete ye andimi kozala mutu na Kristo, ekoki ya kanisi lisusu likambo oyo. Biso lokola tozali batu na Kristo. Po ete nazali na soni te, atanga na mipesaki lokumu moke na tina na bokonzi oyo mokonzi apesaki biso, tina na bokonzi yango ezali po na kokolisa bino kati na kundima, ezali po na koboma bino te. Nalingi te kozala na posa na koluka, kobangisa bino na mikanda na ngai. Boye tala maloba oyo balobaka. Mikanda na Paulo ezali makasi, kasi soki ye penza azali kati na biso, ye azali pete, pe maloba na ye ezali pamba. Ekuki mutu na koloba boye, ayeba oyo. Bokeseni ezali te kati na makambo tokomi tango tozali te, pe na makambo tokosala tango tokokuma kati na bino. Ya solo, tokokaki te kokokisa, tokopima makambo na biso na batu mususu oyo bazali na makanisi mingi na komipesa lokumu. Bazali zoba, bango penza bazali kosala kilo po na kopima bango penza. Po na biso, tokomi pesa lokumu te na tina na likambo oyo eleki mupaka oyo Nzambe apimaki. Tokosala yango na kolekisa te mupaka na musala oyo Nzambe apimaki po na biso na kopesa biso nzela na koya epai na bino. Tozali kolekisa mupaka na biso te, lokola ekokaki kosale masoki tokumaki epai na bino te. Po tosili kokuma kino epai na bino, tango tomemaki sango malamu na Kristo epai na bino. Boye tozali koleka te na ngambo na mupaka oyo bakokisaki, tozali komipesa lokumu te na tina na musala oyo batu mususu basalaki. Kasi tozali kolikia ete kondima na bino ekokola, pe tokokaki kosala musala monene mingi kati na bino, kosukisa mikolo na mipaka oyo Nzambe apimaki. Sima yango, tokokoka komema sango malamu na bisika oyo ezali musika koleka bino, komipesa lokumu te na musala oyo batu mususu basalaki na esika na musala na bango penza. Kasi lokola buku na Nzambe yebisi, ekoki mutu na komipesa lokumu amipesa yango na likambo oyo mokonzi asalaki. Boye mutu oyo bandimi ye akokani, azali mutu oyo na komipesa lokumu te, kasi azali mutu oyo mokonzi azali koloba maloba malamu na tina na ye.